Беларускі свет у інтэрнэце.
У Інстаграме збіраюцца ўвесці функцыю рэпостаў пра новаўвядзенне наперадзе падрабязні, таксама пра так званых экстрэмістаў ды сайты, якія вымушаныя знікнуць. Такія тэмы ў нас наперадзе, тут Улад Грынёўскі запрашаю вас на праграму, будзем з вамі разам. Слухайце нас у FM-прасторы, таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У Міжнародны дзень салідарнасці журналістаў з'явілася старонка, прысвечаная зняволенаму журналісту Паўлу Мажэйку. Прыкладна 30 жніўня ў Гародні затрымалі грамадскага дзеяча і журналіста Паўла Мажэйку. Цяпер ён знаходзіцца за кратамі ў СІЗА гарадзенскай турмы. Новы сайт «Фры Павел Мажэйка» распавядае, хто такі Павел, чаму ён чалавек-легенда, ды як яго можна падтрымаць. Павел Мажэйка – менеджер культуры, стваральнік культавай гарадзенскай прасторы Цэнтра гарадскога жыцця, вядомы журналіст, каардынатар выдавецкай ініцыятывы «Гарадзенская бібліятэка», якая спецыялізавалася на выданні кніг аўтараў «З гародні ды пра гародню». «Сіджорнал» зачыніўся пасля 11 гадоў працы. Расійскае інтэрнэт-выданне афіцыйна зачынілася, на сайце пакуль даступны архіў артыкулаў рэдакцыі да лепшых карыстальніцкіх матэрыялаў. Рэдакцыя «Сіджорнал» абвесціла аб спыненні працы 22 жніўня, патлумачыўшы, што на развіццё і падтрымку праекта больш няма сродкаў. Кампанія «Камітэт», якая валодае «Сіджорнал», страціла істотную частку рэкламнай выручкі пасля пачатку расійскага ўварвання ва Ўкраіну. У сакавіку «Роскамнагляд» на патрабаванне Генпракуратуры заблакаваў сайт «Сіджорнал» на тэрыторыі Расіі, доступ абмежаваўся як да самога сайта, так і па масы з усімі даменамі і паддаменамі. Двойчы экстрэмісты. МУС абвясціла Беларускую Раду культуры. Экстрэмісцкім фармаваннем сайта сацыяльнай сеткі Беларускай Рады культуры прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Адпаведнае рашэнне прыняў суд партызанскага раёна Менску. Падрабязнасці нам расказаў кіраўнік Рады беларускай культуры Сергей Буткін.
Прызнанне нашых заслугаў няхай сабе ў такім прыяўленым нейкім вобразе, да, экстрэмістаў. Ён нас, напэўна, што цеш цяжка адрэагаваць, праўда, калі ты называеш тым словам, якое ну абсалютна ніяк не когда ни тебе, ни твою деятельность, ну, можно потиснуть плечом, можно одразиться, можно резко отказать от отказа, можно просто как бы усмехнуться и идти далее. Ну, принамсі, после этой новины мы обрали такую стратегию. Конечно, это сумно, или серьезно, конечно, это недальнобачно, и, конечно, это ну, абсолютно везде не у тим керунку. Тут треба застерогивать тих, кто у Беларуси, как они аккуратнее користалися сетками, выконывали протокол безпеки, потому что саправды это формальная нагода для затримания. И тут могут погрожать серьезный термин. Тут, конечно, как бы не хотелось подставлять людей. С другой стороны, хотелось бы дать информацию про магчимости для развития творчей карьеры, для реализации своих проектов.
Теперь распаўсюдзе захаванне информации из каналов, связанных с инициативой, тягне для спажыўцоў адміністрацыйнай адказнасцю. Доступ до сайта незалежной газеты «Вечерний Бобруйск» заблокован. Про гэта Еўрарадыё паведамляют чытачы, сайт уже некалькі дзён не чыняется с Беларуси, за мяжы открывается праз раз. Заблоковать сайт могли праз рашэнне Беларускага Министерства информации, так само не открываться ён может тому, что был привязан до домену ру. Самовыдание на сайте в социальных сетках про блокование не поведомляем. У Instagram збіраюцца ўвесці функцыю рэпостаў. У Instagram можа з'явіцца новая функцыя рэпост публікацый да ролікаў, аналагічна цяперашнім рэпостам у Stories. Адлюстроўвацца запісы будуць у асобнай укладцы рэпост. Афіцыйна новую функцыю рэпост пакуль не анансавалі, але ў бліжэйшы час пачнецца тэставанне сярод абмежаванай колькасці карыстальнікаў. Нядаўна таксама стала вядома, што кампанія Meta занялася распрацоўкай новых платных функцый для Instagram. У Еўрасаюзе вытворцаў смартфонаў абавяжуць павялічыць жыццёвы цыкл гаджэту. Еўрапейская камісія распрацавала законапраект, які мае на мэце зрабіць больш жорсткімі патрабаванні да вытворцаў смартфонаў. Яны мусяць клапаціцца пра тое, каб іх прыстасаванні маглі служыць карыстальнікам як мага даўжэй. У прыватнасці, мяркуецца абавязаць вытворцаў на працягу 5 гадоў пасля выпуску прылады забяспечваць сервісныя цэнтры і майстэрні дэталямі, якія дазваляюць замяніць у іх батарэю, дысплей, раз'ёмы для сім-карт і картаў памяці і так далей. Таксама вытворцаў абавяжуць павялічыць тэрмін службы акумулятара. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com. У Беларусі яна заблакавана, але гэту блакаду можна абысці з дапамогай VPN. Таксама нашы навіны даступныя ў аплікацыі беларускага радыё Рацыя і ў Telegram-канале. Жадаю добрага дня, Улад Грынёўскі, да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Белорусский свет. У интернете.